Ah, nu er min computer frosset igen.
Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
Jeg prøver lige at genstarte den.
Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
Jeg sagde det jo.
Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Hvordan vores barndom og ungdom er med til at skabe den vej, som vi kommer til at gå på som voksne. Ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For her har jeg besøg af en kvinde, som har arbejdet med politik i rigtig mange år, har været medlem af Folketinget siden 2007, og siden 2014, der har hun altså været partiformand for SF. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Pia Olsen Dyhr.
God aften.
Grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med en ny bog, som hedder Mønsterbrud og Opbrud. Og tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Og vi er jo alle sammen på en eller anden måde præget af vores baggrund og vores opvækst, og det er altså også det, som bogen blandt andet skildrer. Men inden vi kommer til at snakke om den, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når man nu er politiker, og man kommer til en familiefest eller til en fest med nogen, man ikke kender, kan du så godt lide at snakke om politik?
Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg har mine naboer, de blev 40 begge to, og de holdt sådan en rigtig fed fest, hvor de havde drinks i syltetøjsglas og sådan noget. Det var et hit.
Ja.
Og der var en, der meget, meget gerne ville diskutere økologiske byhaver med mig hele tiden. Og hun jagtede mig gennem hele festen. Til sidst, så gik jeg hjem. Fordi, altså selvfølgelig vil jeg gerne diskutere politik, også med min familie og venner. Men der er også bare tidspunkter, hvor jeg ikke gider det. Og der skal være rum til, at jeg siger, ej, nu stopper det, ikke?
Jeg ved i hvert fald bare, hvordan jeg selv har det. Når man først åbner op for et politisk emne, så nogle gange så kommer den der store diskussion altid i forskellige lejre. Men hvis du så endelig skal snakke politik, vil du så helst være enig med den person, du snakker med, eller vil du helst være fuldstændig uenig, når vi snakker sådan i private sammenhæng, altså familiefester?
Det er jeg ligeglad med. Altså, jeg oplever faktisk mest, at det er en blanding. Jeg har en mand, der er socialdemokrat, og det betyder, at vi tit diskuterer ting, hvor vi ikke ser helt ens på det. Der er selvfølgelig mange fællestræk mellem Socialdemokratiet og SF, men der er også forskelle, og det lever jeg fint med. Altså, jeg synes, det er sjovt at blive udfordret. Jeg synes også, det er sjovt nogle gange at tænke efter, fordi det der med at tro, at vi politikere på forhånd har allerede svar og ved, hvordan verden kommer til at se ud, det er jo ikke rigtigt. Jeg har også ændret holdning til rigtig mange ting gennem mit liv, og det håber jeg da i virkeligheden, at alle har.
Og det her med at ændre holdning, det kommer jo igennem et langt liv, og man kan sige, at du har levet et godt liv nu her, hvor at, du har skrevet en bog, der handler om det liv. Og det hedder Mønsterbrud og Opbrud, den her bog. Og den handler om din baggrund. Hvis du kort skal sætte nogle ord på, hvad er det for en form for baggrund, hvad er det for en baggrund, du kommer fra? Fordi du kommer jo ikke fra den klassiske, dine forældre var politikere baggrund.
Nej, det gør jeg ikke.
Så hvad prægede din barndom?
Min mor og far, min mor er rengøringsdame, eller var rengøringsdame, da jeg var barn, og min far, han arbejdede som teknisk tegner i DSB, indtil han bliver for syg, han har sukkersyge, og da jeg er 11 år gammel, så bliver min mor og far skilt. Min fars sygdom er meget alvorlig på det tidspunkt, og han er begyndt at drikke. Jeg bliver boende hos min far, og er alene med ham, og havde det nok sådan grundlæggende, at jeg ikke synes, jeg kunne forlade ham, fordi der var nogen, der var nødt til at passe på ham. Så i det der spændfelt, så endte jeg jo med at blive voksen for min far, der var syg og skulle passes på. Så min barndom var virkelig ikke en klassisk barndom. Jeg var nok mere sådan den voksne, meget af min barndom, end jeg var barn.
Er det noget, du kan mærke i dag, eller har det præget dig den dag i dag, når du nu er politiker, at du kommer fra en måske anden baggrund end den klassiske politiker? Og nu ved jeg jo ikke, om det er reelt klassiker, men man hører bare meget om det her med politikere, der kommer fra en familie, hvor forældrene også var politisk aktive. Men kan du mærke, at du ikke har den baggrund?
Jeg kan i hvert fald mærke nogle gange, at jeg kommer med nogle andre erfaringer, både personligt, men sådan set også stadigvæk, når jeg går hjem i min familie og taler med min mor, så er hun jo ikke skolet politiker, men hun har da mange holdninger til ting, der sker, og tit så udfordrer hun mig lidt. Altså det siger jeg også i bogen, hvor hun bor i Brøndby, og da der kom flygtningestrømmen i 2015, og hun oplevede, at hendes veninde, der bor i det lave hus, som gerne ville flytte over i højhuset, hvor der var elevator, fordi hun har dårlige knæ, ikke kunne flytte derover, fordi at flygtningen kom før hende i køen. Jamen så sagde min mor, det er da ikke i orden. Og min mor er ikke racist eller noget som helst, men det handler jo bare om, hvad der er ret og rimeligt, og når man har bidraget til samfundet i rigtig mange år. Og det skulle jeg da gå hjem og tænke over og sige, det har hun jo egentlig ret i. Så det der med, at hun er egentlig virkelighedens stemme, det tror jeg er meget sundt. Så tror jeg også, at det præger mig meget i socialpolitikken, at jeg selv har den baggrund, at jeg godt ved, hvordan det er at være fattig. Jeg ved sådan set også godt, hvordan det er at have en forælder, der er misbruger, og i den grad også førtidspensionist. Så de erfaringer tager jeg jo med mig Og nogle gange så kan jeg gøre det helt ondt i hjertet, når jeg oplever børn, der har samme skæbne, som jeg har haft. Det synes jeg sådan set ikke nogen børn har fortjent.
Nej, nu har jeg, jeg har læst din bog, Pia Olsen Dyhr, der hedder Mønsterbrud og Opbrud, og det er jo en historie, som... Altså, det er jo en succeshistorie, kan man sige, fordi det ender jo, eller ender godt, det slutter godt. Du er her i dag, og du er politiker, og det virker til, at det kører ret godt. Men du skriver også i bogen, at som barn, der betød biblioteket og bøger ret meget for dig.
Mm.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad var det, biblioteket eller det at dykke ned i bøger kunne gøre for dig?
Jeg tror, det gør det for alle mennesker. Det er at skabe en anden virkelighed. Jeg gjorde jo tit det, at når jeg var færdig med skolen, så havde jeg ikke lyst til at gå hjem. Fordi jeg vidste ikke rigtigt, om havde min far drukket. Var min far i godt humør? Var han i dårlig humør? Han kunne godt nogle gange være enormt hissig, og så er det jo ikke sjovt at komme hjem til. Så tog jeg biblioteket efter skolen, og der var så en fantastisk bibliotekar, der hed Dorte. Hun havde sådan et stort, sort hår. Og når jeg kom ind ad døren, så sagde hun, hej Pia, hvad skal du læse i dag? Så sådan lidt, eller hvis jeg kom ind i en bærebutik, hvilken brød skal du have? Men hun var sådan meget orienteret i forhold til, du læste i går den der bog. Blandt andet læste jeg Guds Blinde, og jeg tror, jeg læste den 4 eller 5 gange. Så sagde hun, den kan du ikke læse mere. Nu må du læse noget andet. Jeg har en bog, og så gav hun mig Hans Kirkfiskerne, kan jeg huske. Og så sad jeg nede i biblioteket med bøllebob i ørerne, fordi dengang kunne man sådan få lov, sådan nogle høretelefoner udleveret, og så satte bibliotekaren et bånd på op ved hendes disk, og så kunne man sidde og høre det nede bagved, hvor man stak høretelefonerne ind i sådan en dims. Og så sad jeg og hørte musik og læste bog. Og så på et eller andet tidspunkt, så kom hun og sagde, nu har du altså hørt bøllebob ligge nok, nu skal du høre noget andet. Så hun udfordrede mig. Hun gav mig sådan en ro. Der var, biblioteket blev sådan et fristed for mig, og så er det jo et fantastisk sted. Tænk, at man kan komme i biblioteket og tage en bog ned af hylden og tage den med hjem, og folk faktisk kommer tilbage med dem. At det er da helt vildt public service, synes jeg.
Og det er noget, som jeg faktisk stadig gør den dag i dag. Selvom bøger og lydbøger, det er måske noget, man primært altså, kan nærmest låne på nettet efterhånden. Ikke? Men det der med at komme ind i et bibliotek og se alle de der vægge med historier, der bare står, og så, lige, det er, så kigge på et cover, det synes jeg stadigvæk, eller forsiden af en bog, læse bagpå, og så måske gå lidt videre. Det synes jeg er hyggeligt. Men kan du huske?
Det dufter også. Det er det, der dufter noget særligt på et bibliotek, så man bliver sådan helt, jeg bliver helt glad i maven, når jeg kommer ind.
Og der er sådan en dejlig... Der er en dejlig ro over det. Man kan sammenligne det lidt nogle gange med at være på apoteket eller sådan noget, men det er altid sådan lidt akavet. Jeg synes, biblioteket er, sådan, det er på den gode måde. Men Pia Olsen Dyhr, kan du så huske, om der er en speciel bog, som har gjort et stort indtryk på dig? Nu nævnte den her Hans Kirk.
Fiskerne.
Bog. Fiskerne, ja.
Ja. Jeg tror meget, den der social kultur, som der var jo en hel serie af bøger, sådan, og den nævnte også Guds Blinde Øje og sådan noget, som handlede om fattige mennesker. Pelle Erobreren læste jeg også. De gjorde enormt indtryk på mig, fordi jeg kunne jo godt relatere mig til det der med at være fattig, og ikke have sådan helt almindelige ting og sager, som andre mennesker har. Når jeg skulle til fødselsdag hos nogle af mine klassekammerater, så lød jeg jo, som om jeg havde glemt gaven derhjemme. Men det var ofte, fordi vi ikke havde penge til, at jeg kunne tage penge med til en fødselsdag, fordi det havde vi ikke. Så det der med at læse en bog, hvor man tænker, åh, jeg kan spejle mig i vedkommende, og så deres liv alligevel lidt værre. Og det er jo altid rart, fordi så sætter man det lidt i relief. Men jeg tror, de bøger, der har gjort mest indtryk på mig, det har været, jeg havde sådan en periode, da jeg var omkring 15, der læste jeg rigtig meget Dostojevskij og Forbrydelse og Straf og Brødrene Karamazov og sådan noget.
Det... Ja, det er de tunge, ikke?
Jo. Ja. Men jeg synes det udfordrede mig. Jeg synes, det var vanvittigt interessant, og jeg kan stadig vende tilbage til dem.
Og apropos bøger, Pia Olsen Dyhr, så skal vi altså tale mere om din nye bog, der hedder Mønsterbrud og Opbrud. Og så skal vi også tale om dit liv som politiker, men inden da, så tager vi altså lige en kort pause.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Pia Olsen Dyhr, som er gruppeformand i SF og politiker selvfølgelig. Men derudover, så er du også aktuel med bogen Mønsterbrud og Opbrud. Og vi talte lige før pausen om mønsterbruddet, det her med, at du kommer fra en familie, som ikke er en klassisk politikerfamilie. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere om bogen, fordi den er skrevet sammen med Thomas Larsen. Og jeg tænker, hvis jeg nogensinde skulle skrive en selvbiografi, eller have skrevet en selvbiografi om mig selv, så er det et stort ansvar at lægge det her over i en anden persons hænder. Altså, at det er en anden person, der har mandatet til at formidle ens liv. Hvordan valgte du den person, som skulle skrive den her bog sammen med dig?
Ja, det var også svært. Men da Gyldendal kontakter mig, Johannes Ries, som er direktør, eller var direktør på Gyldendal, han havde hørt mig i radioen snakke om min barndom, og så var han simpelthen blevet helt suget ind i det univers, jeg havde talt om. Så han ringede til mig gennem faktisk Thomas Larsen og sagde, kan du spise frokost med mig og tale lidt om en bog? Og det gjorde jeg så, jeg var sådan lidt i starten, og tænkte, åh gud, skal jeg nu snakke om alt det, og min barndom igen, og gør nogle mennesker kede af det, for det vil jeg jo meget nødigt, slet ikke min mor eller min lillebror. Så jeg var sådan meget, åh, hvordan håndterer jeg den? Men så sagde Johannes, du må selv vælge, hvem der skriver. Og så skulle jeg jo i tænkeboks og kendte Thomas Larsen og sagde, ham ville jeg egentlig gerne have til det, fordi han er en borgerlig journalist, så han er ikke sådan opfattet som en, der går socialistens ærne. Han er en kritisk journalist, og samtidig så er han enormt dygtig til at skrive. Så det tænker jeg, det kunne egentlig være en god idé, men jeg tænkte også lang tid efter, og så blev vi faktisk først helt enige om det for lidt over et år siden.
Havde I så en vinkel på det? Altså, der skulle være fokus på din fortid, men var der ellers nogle aftaler i forhold til, hvordan den skulle præsenteres? Jeg tænkte jo bare, hvis det var mig, så ville jeg nok sige, at det der til den fest dengang, det har jeg ikke lyst til at formidle. men hvad var rammerne for egentlig at skrive den her bog?
Vi lavede i virkeligheden tre styrepunkter eller pejlemærker eller sådan noget. Det ene, det var, at jeg ville fortælle om, hvor jeg kommer fra og hvad jeg bringer med videre i forhold til politik, altså min egen barndomshistorie. Og det, at man godt kan bryde ud af den situation, jeg var i, og få et fantastisk liv. Det er faktisk noget, der kan måske gøre, at nogle andre børn kan se, at det kan lade sig gøre. Så var der en del, hvor vi aftalte, at jeg skulle tale om regeringsdeltagelse og regeringsexit for SF's vedkommende. Det synes jeg jo heller ikke nødvendigvis bare var sjovt. Og så bagefter ville jeg også gerne snakke om politik fremadrettet. Hvad skal der ske i dansk politik? Og det var ligesom de tre aftaler, vi havde. Så har jeg selvfølgelig også sorteret, når vi har siddet og samtalt, der er ting, jeg ikke har fortalt. Eller så har jeg sagt til Thomas, det her må du gerne vide som baggrund, det kan være nyttigt for dig, men det må du ikke skrive. Og det har sådan ligesom været præmissen.
Og der står også i bogen, at da du skulle ind i Folketinget, der skrev du under på, at du ville overholde grundloven. Og da du gjorde det, der græd du?
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Fordi når jeg bliver meget overvældet, så græder jeg. Jeg har meget nemt ved tårer. Og jeg synes, det var så stort. Jeg tænkte, hende der, den lille pige fra Vallensbæk, hun står nu i Folketinget og skriver under på grundloven. Det er 179, der kan bestemme Danmarks love. Det kan der næsten ikke blive større. Så det synes jeg var helt, helt overvældet.
Hvordan havde du så efterfølgende? Fordi så tænker jeg, at det er jo ligesom at have fødselsdag eller et eller andet. Det er stort, men så kommer hverdagen. Så kommer ansvaret. Hvordan var det?
Jeg tror, at det, der jo er forskellen fra en fødselsdag til Folketinget, det er, at det jo ikke slutter. Altså, man går jo kun i gang ved at skrive under, og så kommer al politikken, man skal være med til at lave. Og det, der var rigtig sjovt på det tidspunkt, det var, det gik godt for SF i meningsmålingerne. Jeg blev valgt i 7, og det gik kun fremad. Samtidig så kunne vi lave ny politik, diskutere, hvad skulle vi lave i en ny regering efter et valg. Tænke ud af boksen. Jeg arbejdede med trafikområdet, så jeg havde sådan ret store ambitioner, som ikke alle sammen desværre blev indfriet, da vi kom i regeringen. Fordi så skal man også være sammen med andre partier om det. Men det var sjovt, og det var en interessant periode, så det holdt ikke op med at være sjovt dagen efter, jeg havde skrevet under på grundloven. Det var bare begyndelsen. Og jeg tænkte lidt, fordi jeg havde en lille datter, jeg havde født i april, og jeg blev valgt til Folketinget i november. Og jeg tænkte i den dag, når jeg ser tilbage på de der år, så havde jeg meget, meget travlt med politik.
Og du blev altså medlem af Folketinget tilbage i 2007, så det er lidt omkring 11 års tid, du har været medlem af Folketinget. Hvordan har det ændret sig? Altså, fordi ting ændrer sig over tid, det er også det, som bogen illustrerer. Ja. Kan du mærke, om er det det samme?
Nej, det er det slet ikke. Altså, for det første er der jo mange flere medier, man hele tiden skal forholde sig til. Da jeg startede Folketinget, så var Facebook, jeg var ikke engang sikker på, om det var lige i opstarten, og man brugte lidt, men det var ikke sådan noget, man brugte seriøst. Twitter var der ikke, Snapchat var der ikke, Instagram tror jeg heller ikke, jeg havde hørt om. Men alle de der medier, sociale medier, som man selv skal forholde sig til at levere noget på og fortælle noget på, samtidig med, at mediernes hastighed er steget voldsomt, det tror jeg egentlig er sådan, at det er i hvert fald en udfordring for et folketingsmedlem, fordi du er jo bare et menneske, og alle vil i virkeligheden gerne have en lille bid af dig. Så det handler jo også om nogle gange at finde ud af, hvad er den vigtigste bid, man egentlig vil give, og hvordan finder man tid til det, fordi når man gør det, skal man altså gøre det ordentligt. Det nytter ikke noget, man sådan ligesom smider noget ud på de sociale medier, og så ikke bagefter for eksempel svarer folk.
Og jeg kan da huske tilbage for en del år siden, og jeg tror, folk, der er ældre end mig, de vil jo godt kunne huske, at man havde DR, og så kom TV2 senere, og der var en nyhedsudsendelse, og det var ligesom der, man fik informationer. Nu er der Twitter, Facebook, som du selv siger.
TV2 News,
ja, der, TV2 kører News der kører hele tiden. Ja, hvad synes du er den største udfordring ved det her? Altså udover at man skal vælge, hvad man gerne vil sige. Hvad synes du er den største udfordring ved at være politiker med alle de her medier, der er til rådighed?
Jeg synes, den største udfordring, det er vores troværdighed. Den er raslet ned, samtidig med, at vi i virkeligheden har fået langt flere medier. Og det synes jeg jo er noget af det, jeg også siger i bogen. Ikke? Det er det der med, hvordan sørger vi for at lave ordentlig public service? Hvordan stiller vi i virkeligheden nogle muligheder til rådighed for borgerne til at kigge os over skulderen som politikere, og at vi også svarer på det, når de spørger os om noget, og ikke bare stikker af i vores egen retning. Og det synes jeg er udfordrende, fordi når jeg lægger noget op på Facebook, så vil jeg faktisk gerne svare folk, og det tager jo rigtig meget tid, hvis man for eksempel så forleden dag, hvor jeg lagde noget op omkring, at jeg skulle til bal hos dronningen, og som socialist er der jo nogen, der mener, at det er lidt forkert at gå til bal hos dronningen, så fik jeg jo over 400 kommentarer, som jeg skulle svare på, og det gør jeg faktisk. Men det er jo ikke altid, at få svaret på alle, eller lige med det samme, og det synes jeg, der er udfordrende.
Ja, det lyder som om, man hurtigt kan bruge meget tid på at skulle svare alle sammen og sende emojis, eller hvad man nu end gør.
Ja.
Pia Olsen Dyhr, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du har skrevet den her bog sammen med Thomas Larsen, der hedder Mønsterbrud og Opbrud, og i bogen, der skriver du: "Jeg synes i stigende grad, at det er vigtigt, at folk ved, hvem vi politikere er, for hvordan skulle de ellers kunne forstå vores bevæggrunde?" Og når vi nu snakker om det her med politik, der har udviklet sig, jeg husker det som om, for mange år siden, når man så en nyhedsudsendelse, så var det ikke så personbåret. Når der var valgkamp, så handlede det ikke så meget om folkene bag beslutningerne, det handlede om beslutningerne selv. Mm. Er det også den opfattelse, du har?
Det er sjovt, det er det. Fordi forleden så har jeg et sommerhus i Holbæk, og så var jeg ude og, på et eller andet museum, og så var der sådan en artikel omkring politikere, det var fra 1980 og sådan noget, så handlede den ikke om, at den og den person havde sagt det, og den og den person. Så stod der, Socialdemokratiet mener, SF mener, Det Radikale mener, Venstre mener. Og det er jo det, der er forskellen til i dag. Det er jo ikke, når der bliver en diskussion på en nyhed, for eksempel i nyhederne,
ja.
Så siger de jo ikke, Socialdemokratiet mener, så siger de ofte Mette Frederiksen eller Pia Olsen Dyhr. Så på den måde er det blevet mere personbåret, og meget mere sådan partilederne, der tegner partierne. Og det er jo lidt svært at forholde sig til, men det gør jo så også, at vi må fortælle, hvem vi er som personer, fordi hvis folk gerne vil vide, hvad der er bag baggrunden for, at man tænker, som man gør, så er man også nødt til at give en lille smule mere af sig selv, og det er lidt skræmmende.
Men er det ikke også lidt farligt eller lidt ærgerligt, fordi jeg tænker, hvis nu at der er en politiker, som har et forslag til noget, der egentlig er godt, et godt forslag i mange øjne, og den person så går ud og kører spirituskørsel, så kan det forslag ryge lidt til jorden, fordi man forbinder forslaget med den person, hvor i gamle dage, der var det måske mere partiet, der ligesom bar de værdier.
Ja, men jeg tror alligevel, alle kan huske, da Hans Engel kørte ind i en betonklods, og det er alligevel ret lang tid siden. Ikke? Så på den måde har der altid været noget, når det virkelig er voldsomt, så tror jeg, det rører til grunden, når der sker noget. Men jeg vil da sige, at jeg håber, at politik kan stå i sig selv, og ikke kun skal være personbåret. Og jeg tænker meget, jeg prøver virkelig at øve mig i det, når folk kommer med politiske idéer eller politiske forslag, at jeg ikke kigger på, om det er fra for Socialdemokratiet eller Enhedslisten eller fra DF eller Konservativ. Jeg kigger på, hvad handler forslaget om? Og kan vi være enige i det? Er det en del af noget af det, SF kan se sig selv i? Det tror jeg er vigtigt. Fordi det der med, at vi begynder at putte hinanden rigtig meget i kasser og sige, om de duer ikke, og vi duer mere, og de er bedre og sådan noget. Der må man da forholde sig til den foreslående politik og ikke så meget andet.
Og det bliver jo spændende at se, hvordan valgkampen kommer til at være, når det er ude i fremtiden.
Ja, det bliver crazy.
Ja, det gør det nok. Men den kamp, som der er lige nu, eller det du står over for, Pia Olsen Dyhr, det er jo, at bogen her, den er ude i Mønsterbrud og Opbrud. Og hvad håber du, folk får med, hvis de hiver den her ned af hylden, eller bestiller den online, eller hører den som lydbog?
Altså for det første tror jeg, at de kan få ret mange gode oplysninger om SF's regeringstid, og hvad der faktisk skete i den regering, vi sad i. Der er jo rigtig mange historier om, at SF ikke kunne finde ud af at sidde i regering. Det kunne vi sådan set godt. Men de politiske beslutninger, der blev truffet i den regering, og både Socialdemokraternes ageren her, tænker jeg især på Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som jo kørte sådan nødvendighedens politik, jamen den prøver jeg sådan set at fortælle, at hvad gjorde SF i den forbindelse, hvor meget kæmpede vi imod, og hvordan kom vi ud af regeringen, og kunne vi måske have gjort det klogere. Og så er der også sådan meget, hvor jeg i bogen prøver at sige, det har jeg egentlig lært. Altså der man gør fejl, det gør alle mennesker, det gør politikere også, og det har vi lært af undervejs. Så håber jeg, der er nogen, der læser den første del og tænker, her er der faktisk et barn, der tog sig af sin far, fordi han drak og var syg, og der er rigtig mange børn derude, der oplever det samme. Så jeg håber både, der er nogle børn, der kan se, at det godt lade sig gøre alligevel, men jeg håber altså også, der er nogle voksne, der læser i den her bog og siger, hov, jeg kan være ligesom Dorte bibliotekaren eller Bent Frydsov, som var min organist, som var nogle af de voksne, der gjorde, at jeg fik et andet liv, fordi de så mig og holdt af mig og gjorde mig glad. Og det håber jeg også, der er andre voksne, der tænker, det ansvar har jeg også for nogle af de der børn, jeg ser i min nærhed.
Og Pia Olsen Dyrt, formand for SF, man kan altså hive fat i den her bog Mønsterbrud og Opbrud netop nu. Og det har været virkelig hyggeligt at have dig på besøg, og så håber jeg dig alt det bedste i fremtiden.
Tak skal du have.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!